Državni izpitni center.
Maturità generale 2019. A tutti voi un cordiale saluto. Siamo all'inizio della prova d'ascolto di sloveno come lingua seconda. In questa prova d'esame dovrete ascoltare un testo e poi rispondere ad un esercizio che a esso si ricollega. Dapprima leggerete l'esercizio, poi ascolterete il testo per due volte. Potrete cominciare a risolvere l'esercizio già durante l'ascolto. L'inizio e la fine del testo saranno indicate dal seguente segnale acustico. Scrivete le vostre risposte negli spazi appositamente previsti all'interno della prova, utilizzando la penna stilografica o la penna sfera. Scrivete in corsivo, in modo leggibile e corretto ortograficamente. In caso di errore, tracciate un segno sulla risposta scorretta e scrivete accanto ad essa quella corretta. Alle risposte e alle correzioni scritte in modo leggibile verranno assegnati 0 punti. Abbiate fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità. Vi auguriamo buon lavoro. Ascoltate con attenzione. Aprite la prova d'esame.
Na voljo imate nekaj časa, da preberete vprašanja. Prisluhnite besedilu in že sproti rešujte nalogo.
Če bi nebo sanjalo, bi sanjalo o zmajih. A nebo ne sanja in zmajev ni. Doktorja Marka Freliha iz Slovenskega etnografskega muzeja so zmaji začeli zanimati, ko se je na terenu kot arheolog začel srečevati z različnimi pripovedkami o mističnih bitjih. Zdaj je o njih pripravil tudi razstavo Zmaj vseh zmajev, ki je pravzaprav nekakšen izlet v njihov svet. In najbrž ni idealnejšega prostora za to, kot so kazemate na Ljubljanskem gradu. Tam so namreč odkrili tudi napis, posvečen grškemu bogu zdravilstva v podobi kače. Kot pravi Marko Frelih, zmajske pripovedi izhajajo iz starih tradicij in segajo v antiko ali še dlje, ko so častili božanstva v podobi kače.
Nekje v osnovi le treba razumeti, da zmaj pooseblja neko božansko bitje, ki prvotno izhaja iz kače. In kača ima v številnih kulturah zelo pozitiven pomen, je simbol tega ciklusa večnega prehoda med življenjem in smrtjo, hkrati pa zaradi svoje podobe, zaradi seveda strašljivih učinkov, ki jih pusti lahko na človeku, je pa kača imela tudi negativni pomen v smislu obrambe, varovanja in pogosto so kače kot simboli nekih varuhov, recimo znameniti piton v Delfih je varoval sveti zver, tako da so kače prikazane kot neki varuhi svetih prostorov, svetih gajev, svetih izverov, jezer in so dejansko pozitivne, varujejo, seveda v trenutku, ko jih pa ogroziš, ne, takrat pa nastopijo za vso svojo močjo in te uničijo. Tako da iz teh kačjih podob se seveda razvijajo zmaji, v Egiptu kače dobijo krila, znajo leteti in tudi pri nas recimo obstaja ljudska pripoved o veliki kači na Ptujskem polju, ki se je povzpela na Vurberk. No in ta kača potem nenadoma dobi krila in je celo sposobna leteti.
Naprimer, v Aziji ima zmaj pozitivno vlogo. Na Kitajskem zmaji, ki so pravzaprav velike kače s kremplji, skrbijo, da ni suše. Pri nas pa so največkrat krivi za potrese, poplave in druge nesreče. Zmaji namreč imajo poganske elemente. Simbolizirajo zle sile božanstev, ki so jih častili nekoč in zato je zmaje treba uničiti. Tudi temu delu boja med poganstvom zmaji in krščanstvom svetniki je namenjen del razstave na Ljubljanskem gradu.
No, svetnikov je več, med drugim tudi znani rimski papež Silvester, sveti Silvester se spopadel z zmajem sredi Rima, no, ampak najbolj znan je sigurno sveti Jurij. Tudi pri nas imamo čez 70 cerkva, ki so posvečene svetemu Juriju. Sveti Jurij je res tisti svetnik, ki ima prvenstveno vlogo v boju z zmajem. Je pa treba poudariti, da predvsem v Evropi dominira ta podoba svetega Jurija kot bojevnika, kot tistega, ki premaga grozno mogočno pošast. Medtem ko na vzhodu pa ima sveti Jurij drug pomen, bolj je v ospredju njegova podoba mučenca, pri nas v Evropi pa dominira podoba svetega Jurija, ki pobiva zmaja.
Po navadi so pripovedi o zmajih povezane s čisto naravnimi stvarmi in dogodki, ki jih ljudje včasih niso znali razložiti. Kot pravi dr. Marko Frelih, je zanimivo, da se te po navadi pojavljajo na močnih arheoloških točkah.
Namreč, ko so ljudje našli takšne kosti, oni niso vedeli, kaj te kosti pomenijo, da so to v resnici ostanki davno izumrlih živali, ki so nekoč živele v našem prostoru in so jih razumeli kot neka grozovita bitja, ki so živela še v tem bibličnem ali pa predbibličnem času in glede na njihove dimenzije so sklepali, da so morda to kosti oziroma ostanki zmajev, kakor so bili poučeni tudi recimo predvsem iz svetega pisma. Tak primer imamo predvsem v Nevljah pri Kamniku, nedaleč od najdišča mamutovih kosti. Ravno letos mineva 80 let, ko so te kosti odkrili, ne, imamo v bližini postavljeno cerkev svetega Jurija. Ampak če gledamo tako recimo zmaje, ko si jih nekako najpogoste predstavljamo kot krilata, leteča bitja, pa v resnici v naših pripovedih so zmaji največkrat v zemlji, pod zemljo, v jamah, v nekih soteskah ali pa predvsem v jezerih in mirujejo. Ti zmaji so zelo miroljubni, vendar v nekih momentih pa seveda se razjezijo in povzročijo škodo, lahko zelo uničujočo katastrofo.
Da bi jih čim manj jezili, pa je treba zmaje spoznati in k temu pripomore razstava Zmaj vseh zmajev na Ljubljanskem gradu, ki pa ni le razstava, ampak tudi pravi izlet v svet magičnih in mističnih bitij.
Besedilu prisluhnite še enkrat in rešite nalogo.
Če bi nebo sanjalo, bi sanjalo o zmajih. A nebo ne sanja in zmajev ni. Doktorja Marka Freliha iz Slovenskega etnografskega muzeja so zmaji začeli zanimati, ko se je na terenu kot arheolog začel srečevati z različnimi pripovedkami o mističnih bitjih. Zdaj je o njih pripravil tudi razstavo Zmaj vseh zmajev, ki je pravzaprav nekakšen izlet v njihov svet. In najbrž ni idealnejšega prostora za to, kot so kazemate na Ljubljanskem gradu. Tam so namreč odkrili tudi napis, posvečen grškemu bogu zdravilstva v podobi kače. Kot pravi Marko Frelih, zmajske pripovedi izhajajo iz starih tradicij in segajo v antiko ali še dlje, ko so častili božanstva v podobi kače.
Nekje v osnovi le treba razumeti, da zmaj pooseblja neko božansko bitje, ki prvotno izhaja iz kače. In kača ima v številnih kulturah zelo pozitiven pomen, je simbol tega ciklusa večnega prehoda med življenjem in smrtjo, hkrati pa zaradi svoje podobe, zaradi seveda strašljivih učinkov, ki jih pusti lahko na človeku, je pa kača imela tudi negativni pomen v smislu obrambe, varovanja in pogosto so kače kot simboli nekih varuhov, recimo znameniti piton v Delfih je varoval svetih zver, tako da so kače prikazane kot neki varuhi svetih prostorov, svetih gajev, svetih izverov, jezer in so dejansko pozitivne, varujejo, seveda v trenutku, ko jih pa ogroziš, ne, takrat pa nastopijo za vso svojo močjo in te uničijo. Tako da iz teh kačjih podob se seveda razvijajo zmaji, v Egiptu kače dobijo krila, znajo leteti in tudi pri nas recimo obstaja ljudska pripoved o veliki kači na Ptujskem polju, ki se je povzpela na Vurberk. No in ta kača potem nenadoma dobi krila in je celo sposobna leteti.
Naprimer, v Aziji ima zmaj pozitivno vlogo. Na Kitajskem zmaji, ki so pravzaprav velike kače s kremplji, skrbijo, da ni suše. Pri nas pa so največkrat krivi za potrese, poplave in druge nesreče. Zmaji namreč imajo poganske elemente. Simbolizirajo zle sile božanstev, ki so jih častili nekoč in zato je zmaje treba uničiti. Tudi temu delu boja med poganstvom zmaji in krščanstvom svetniki je namenjen del razstave na Ljubljanskem gradu.
No, svetnikov je več, med drugim tudi znani rimski papež Silvester, sveti Silvester se spopadel z zmajem sredi Rima, no, ampak najbolj znan je sigurno sveti Jurij. Tudi pri nas imamo čez 70 cerkva, ki so posvečene svetemu Juriju. Sveti Jurij je res tisti svetnik, ki ima prvenstveno vlogo v boju z zmajem. Je pa treba poudariti, da predvsem v Evropi dominira ta podoba svetega Jurija kot bojevnika, kot tistega, ki premaga grozno mogočno pošast. Medtem ko na vzhodu pa ima sveti Jurij drug pomen, bolj je v ospredju njegova podoba mučenca, pri nas v Evropi pa dominira podoba svetega Jurija, ki pobiva zmaja.
Ponavadi so pripovedi o zmajih povezane s čisto naravnimi stvarmi in dogodki, ki jih ljudje včasih niso znali razložiti. Kot pravi dr. Marko Frelih, je zanimivo, da se te ponavadi pojavljajo na močnih arheoloških točkah.
Namreč, ko so ljudje našli takšne kosti, oni niso vedeli, kaj te kosti pomenijo, da so to v resnici ostanki davno izumrlih živali, ki so nekoč živele v našem prostoru in so jih razumeli kot neka grozovita bitja, ki so živela še v tem bibličnem ali pa predbibličnem času in glede na njihove dimenzije so sklepali, da so morda to kosti oziroma ostanki zmajev, kakor so bili poučeni tudi recimo predvsem iz svetega pisma. Tak primer imamo predvsem v Nevljah pri Kamniku, nedaleč od najdišča mamutovih kosti. Ravno letos mineva 80 let, ko so te kosti odkrili, ne, imamo v bližini postavljeno cerkev svetega Jurija. Ampak če gledamo tako recimo zmaje, ko si jih nekako najpogosteje predstavljamo kot krilata, leteča bitja, pa v resnici v naših pripovedih so zmaji največkrat v zemlji, pod zemljo, v jamah, v nekih soteskah ali pa predvsem v jezerih in mirujejo. Ti zmaji so zelo miroljubni, vendar v nekih momentih pa seveda se razjezijo in povzročijo škodo, lahko zelo uničujočo katastrofo.
Da bi jih čim manj jezili, pa je treba zmaje spoznati in k temu pripomore razstava Zmaj vseh zmajev na Ljubljanskem gradu, ki pa ni le razstava, ampak tudi pravi izlet v svet magičnih in mističnih bitij.
Siamo alla conclusione della prova d'ascolto di sloveno come lingua seconda. Smettete di scrivere, chiudete la prova d'esame e posatela sull'urlo del banco insieme alla scheda di valutazione. Ancora un cordiale saluto.